Kapitel 7. Et pålideligt håb for dem, vi har mistet i døden. Hvordan kan vi vide, at der vil ske en opstandelse? Hvilke følelser har Jehova i forbindelse med opstandelsen af de døde? Hvem vil få en opstandelse? Paragraf 1-3. Hvilken fjende forfølger os alle? Og hvorfor kan en gennemgang af det, Bibelen siger, trøste os?
Forestil dig, at du er på flugt fra en ondskabsfuld fjende. Han er meget stærkere og hurtigere end dig. Du ved, at han ikke skåner nogen, for du har set ham slå nogle af dine venner ihjel. Selvom du gør alt, hvad du kan for at løbe fra ham, hælder han hele tiden ind på dig. Tilsyneladende er alt håb ude. Men pludselig dukker der en redningsmand op ved din side. Han er langt stærkere end din fjende og lover at hjælpe dig. Du føler en helt ubeskrivelig lettelse. På en måde bliver du forfulgt af sådan en fjende. Det gælder os alle. Som vi lærte i det foregående kapitel, omtaler Bibelen døden som en fjende. Ingen af os kan løbe fra den eller ryste den af os. De fleste af os har set denne fjende dræbe nogle af dem, der står os nær. Men Jehova er langt stærkere end døden. Han har allerede vist, at han kan besejre den, og han vil i sin kærlighed til os redde os ud af denne fjendes hånd. Han har lovet, at han til sin tid vil fjerne døden en gang for alle. Bibelen siger i 1. Korintherbrev 15:26, den sidste fjende, der til det gøres, er døden. Er det ikke en god nyhed? Lad os kort se på, hvordan døden påvirker os, når den rammer en, vi kender. Det vil øge vores forståelse og værdsættelse af noget andet meget glædeligt. Jehova har nemlig lovet, at de døde vil komme til at leve igen. De vil blive bragt tilbage til livet. Det er det, håbet om opstandelsen går ud på. Når man mister en, man holder af.
Paragraf 4. Hvorfor kan Jesu reaktion på en nær vens død lære os noget om Jehovas følelser? Hvilket nært venskab knyttede Jesus?
Har du mistet en, du holdt af? Smerten, sorgen og følelsen af hjælpeløshed kan synes uudholdelig. Når den slags sker, har man behov for at hente trøst i Guds ord. Bibelen hjælper os til at forstå, hvordan Jehova og Jesus betragter døden. Jesus, som til fuldkommenhed genspejlede sin far, vidste, hvor smertefuldt det er at miste en, man holder af. Når Jesus var i Jerusalem, plejede han at besøge Lazarus og hans søstre, Martha og Maria, som boede i den nærliggende by Betania. De blev nære venner. Bibelen fortæller i Johannes 11:5, Jesus elskede Martha og hendes søster og Lazarus. Men som vi lærte i det foregående kapitel, døde Lazarus.
Paragraf 5 og 6. Hvordan reagerede Jesus, da han så Lazarus' familie og venner sørge? Hvorfor er det en trøst for os, at Jesus sørgede?
Hvordan reagerede Jesus, da han mistede sin ven? Beretningen viser, at han tog til Betania for at vise de pårørende og vennerne sin deltagelse. Da Jesus så dem, blev han dybt rørt. Ifølge Bibelen, i Johannes 11:33 og 35, stønnede han i ånden og oprørtes. Jesus gav tårerne frit løb. Betød Jesus sorg, at han ikke mente, der var noget håb for Lazarus? Bestemt ikke. Jesus vidste, at der kort efter ville ske noget helt fantastisk. Alligevel mærkede han den smerte og sorg, som døden forvolder. På en måde er det en trøst for os, at Jesus sørgede ved den lejlighed. Det fortæller os, at han og hans far hader døden. Jehova er imidlertid i stand til at bekæmpe og overvinde denne fjende. Lad os se, hvad han gav Jesus kraft til at gøre. Lazarus, kom ud.
paragraf 7 og 8. Hvorfor kunne Lazarus' situation se håbløs ud fra et menneskeligt synspunkt? Men hvad gjorde Jesus?
Lazarus var blevet begravet i en hule, og Jesus bad om at få fjernet den sten, der var rullet hen for indgangen til hulen. Martha kom med indvendinger, fordi Lazarus havde været død i 4 dage. Det betød, at hans legeme måtte være ved at gå i forrådnelse. Set fra et menneskeligt synspunkt var der intet håb. Stenen blev rullet væk, og Jesus råbte med høj røst, Lazarus, kom ud! Og hvad skete der så? Manden, som havde været død, kom ud, siges der Johannes 11:44. Kan du forestille dig den glæde, de tilstedeværende må have følt? Uanset om Lazarus var deres bror, slægtning, ven eller nabo, vidste de, at han var død. Og alligevel stod han der, den samme mand, som de holdt så meget af, lyslevende foran dem igen. Det var næsten for godt til at være sandt. Mange af dem omfavnede ham uden tvivl af glæde. En storslået sejr over døden.
Paragraf 9 og 10. Hvordan viste Jesus, hvem der gav ham kraft til at oprejse Lazarus? Hvilken gavn kan man have af at læse Bibelens opstandelsesberetninger?
Jesus påstod ikke, at han havde udført dette store mirakel i egen kraft. I den bøn, han bad lige før han kaldte på Lazarus, gjorde han det klart, at det var Jehova, der stod bag denne opstandelse. Og det var ikke den eneste gang, Jehova brugte sin magt på den måde. Lazarus' opstandelse er blot en af de 9 mirakuløse opstandelser, der omtales i Guds ord. Fodnote. De andre beretninger findes i 1. Kongebog 17:17-24, 2. Kongebog 4:32-37 og 13:20-21, Matthæus 28:5-7, Lukas 7:11-17 og 8:40-56, Apostelgerninger 9:36-42 og 20:7-12. Fodnote slut. Det er meget opmuntrende at læse og analysere disse beretninger. De lærer os, at Gud ikke er partisk. Blandt de opstandne var der både unge og gamle, mænd og kvinder, israelitter og ikke-israelitter. Den glæde, der beskrives i disse passager, gør et dybt indtryk. Da Jesus oprejste en ung pige, blev hendes forældre ude af sig selv af stor henrykkelse, ifølge Markus 5:42. Jehova havde givet dem en grund til glæde, som de aldrig ville glemme. De mennesker, Jesus havde oprejst, døde naturligvis igen senere. Men det betyder ikke, at det var meningsløst at oprejse dem. Nej, disse beretninger bekræfter nogle vigtige bibelske sandheder og giver os håb. Hvad kan vi lære af opstandelsesberetningerne?
Paragraf 11. Hvordan bekræfter beretningen om Lazarus' opstandelse det, der står i prædikeren 9:5?
De døde ved slet ingenting, siger Bibelen i prædikeren 9:5. De er ikke i live og har ikke nogen bevidst eksistens noget sted. Beretningen om Lazarus bekræfter dette. Da Lazarus fik livet igen, kom han ikke med en spændende beskrivelse af himlen. Han skræmte heller ikke folk med rædselsvækkende historier om et brændende helvede. Bibelen indeholder ingen af den slags udtalelser fra Lazarus. I de 4 dage, han var død, vidste han slet ingenting. Lazarus havde ganske enkelt sovet i døden.
Paragraf 12. Hvorfor kan vi være sikre på, at Lazarus' opstandelse virkelig fandt sted?
Beretningen om Lazarus lærer os også, at opstandelsen er en realitet, ikke blot en myte. Jesus oprejste Lazarus for øjnene af en hel skare vidner. Selv de religiøse ledere, som havde Jesus, benægtede ikke dette mirakel. De sagde i stedet, som der står i Johannes 11:47, hvad skal vi gøre, for dette menneske, Jesus, gør mange tegn. Mange strømmede til for at se den mand, der var blevet oprejst. Resultatet var, at endnu flere fik tro på Jesus. De så i Lazarus et levende bevis på, at Jesus var sendt af Gud. Beviset var så magtfuldt, at nogle af de hårdhjertede religiøse ledere blandt jøderne planlagde at slå både Jesus og Lazarus ihjel.
Paragraf 13. Hvilket grundlag har vi for at tro, at Jehova kan oprejse de døde?
Er det urealistisk at opfatte opstandelsen som en kendsgerning? Slet ikke. Jesus sagde ifølge Johannes 5:28, at alle de, der er i mindegravene, en dag vil få en opstandelse. Jehova har skabt alt liv. Er det vanskeligt at tro, at han også kan genskabe liv? Meget afhænger naturligvis af Jehovas hukommelse. Kan han huske dem, vi har mistet i døden? Tænk engang på de billioner og atter billioner af stjerner, som findes i universet. Gud har givet dem alle et navn. Med sådan en hukommelse vil han ikke have svært ved at huske selv den mindste detalje ved dem, vi har mistet, og han kan give dem livet igen.
Paragraf 14 og 15. Hvad viser Jobs ord os om de følelser, Jehova har i forbindelse med at give de døde livet igen?
Hvilke følelser er opstandelsen af de døde forbundet med hos Jehova? Bibelen siger, at han er ivrig efter at oprejse dem. Den trofaste Job stillede spørgsmålet fra Job 14:14. Hvis en våbenfør mand dør, kan han så leve igen? Job talte her om at vente i graven, indtil Guds tid var inde til at huske ham. Han sagde til Jehova ifølge Job 14:15, du vil kalde, og jeg vil svare dig. Du vil længes efter dine hænders værk. Tænk en gang. Jehova er ligefrem længes efter at give de døde livet igen. Er det ikke opmuntrende at vide, at Jehova ser sådan på det? Men hvem vil få en opstandelse? Og hvor vil det ske? Alle de, der er i mindegravene.
Paragraf 16. Hvordan vil forholdene på jorden være, når de døde bliver oprejst?
Bibelens opstandelsesberetninger fortæller os meget om den kommende opstandelse. Folk, som blev oprejst til liv her på jorden, blev genforenet med deres kære. Den fremtidige opstandelse vil på mange måder ligne disse fortidige opstandelser, men den vil være endnu bedre. Som vi lærte i kapitel 3, er det Guds hensigt, at hele jorden skal gøres til et paradis. De døde vil altså ikke blive oprejst til liv i en verden fyldt med krig, kriminalitet og sygdom. De vil få mulighed for at leve evigt her på jorden under fredelige og gode forhold. Hvem vil få en opstandelse? Jesus sagde ifølge Johannes 5:28-29, at alle de, der er i mindegravene, skal høre hans, Jesu røst og komme ud. I Åbenbaringen 20:13 står der noget lignende. Havet gav de døde, der var i det tilbage. Og døden og hades gav de døde, der var i dem tilbage. Hades henviser til menneskehedens fælles grav. Denne kollektive grav vil blive tømt. De milliarder af mennesker, som hviler der, vil få livet igen. Apostlen Paulus sagde ifølge Apostelgerninger 24:15, der vil finde en opstandelse sted af både retfærdige og uretfærdige. Hvad betyder det?
Paragraf 18. Hvem hører til de retfærdige, som vil få en opstandelse? Og hvordan kan dette håb berøre dig personligt?
De retfærdige omfatter mange af dem, vi læser om i Bibelen. Mennesker, som levede før Jesus kom til jorden. Det gælder Noah, Abraham, Sara, Moses, Rut, Esther og mange andre. Nogle af disse troens mænd og kvinder er omtalt i Hebræerbrevet kapitel 11. Men de retfærdige omfatter også dem af Jehovas tjenere, som dør i vor tid. Takket være opstandelseshåbet kan vi blive befriet for enhver frygt for døden.
Paragraf 19. Hvem er de uretfærdige, og hvilken mulighed giver Jehova dem?
Hvad med de mange, som ikke tjente og adlød Jehova, mens de levede, fordi de aldrig havde lært ham at kende? Disse milliarder af uretfærdige vil ikke blive glemt. De vil også blive oprejst og få tid til at lære den sande Gud at kende og tjene ham. I løbet af en periode på 1000 år vil de døde blive oprejst og få mulighed for at slutte sig til de trofaste, som tjener Jehova her på jorden. Det bliver en vidunderlig tid. Det er denne periode, der i Bibelen bliver kaldt dommens dag. Fodnote. Flere oplysninger om dommens dag og grundlaget for dommen findes i tillægget. Fodnote slut.
Paragraf 20. Hvad er Gehenna, og hvem vil ende der?
Vil det sige, at alle mennesker, som er døde i historiens løb, vil få en opstandelse? Nej. Bibelen siger, at nogen af dem er i Gehenna. Betegnelsen Gehenna stammer fra navnet på en losseplads lige uden for Jerusalem. Her brændte man foruden affald, også ligene af dem, der af jøderne blev betragtet som uværdige til at blive begravet og til at få en opstandelse. Gehenna er derfor et passende symbol på evig tilintetgørelse. Selvom Jesus har fået til opgave at dømme levende og døde, er det Jehova, der afsiger den endelige dom. Han vil aldrig oprejse dem, som ifølge hans dom er uforbederligt onde. Den himmelske opstandelse.
Paragraf 21 og 22. Hvilken anden form for opstandelse omtales i Bibelen? Hvem var den første, der fik en opstandelse til liv på et åndeligt plan?
Bibelen omtaler også en anden form for opstandelse, nemlig en opstandelse til liv som en åndeskabning i himlen. Bibelen beretter kun om et eksempel på en sådan opstandelse, nemlig Jesu Kristi opstandelse. Efter Jesu død lod Jehova ikke sin trofaste søn forblive i graven. Gud oprejste Jesus, men ikke som et menneske. Apostlen Peter siger i 1. Peters brev 3:18, at Kristus blev overgivet til døden i kødet, men blev gjort levende i ånden. Et storslået mirakel. Jesus var bragt til live igen som en mægtig åndeskabning. Jesus var den første, der fik denne særlige form for opstandelse. Men han ville ikke blive den sidste.
Paragraf 23 og 24. Hvem hører til Jesu lille hjort, og hvor mange drejer det sig om?
I den sidste del af sit liv var Jesus klar over, at han snart skulle vende tilbage til himlen, og han sagde til sine disciple, at han ville berede dem en plads der. Jesus kaldte dem, der ville komme i himlen, for sin lille hjort. Hvor mange skal høre med til denne relativt lille gruppe trofaste kristne? Ifølge Åbenbaringen 14:1 siger apostlen Johannes: Jeg så, og se, lammet stod på Sions bjerg, og sammen med det 144.000, som havde dets navn og dets fars navn skrevet på deres pander. Disse 144.000 kristne, inklusive Jesu trofaste apostle, oprejses til liv i himlen. Hvornår vil deres opstandelse finde sted? Apostlen Paulus skrev, at det ville ske under Kristi nærværelse. Som det fremgår af kapitel 9 her i bogen, er det netop den tidsperiode, vi befinder os i nu. Når en af de få, der er tilbage af de 144.000, dør her i vor tid, bliver vedkommende derfor øjeblikkeligt oprejst til liv i himlen. Men langt de fleste mennesker får først en opstandelse i fremtiden. En opstandelse til liv i paradiset her på jorden.
Paragraf 25. Hvad handler det næste kapitel om?
Ja, Jehova vil sejre over døden, og dermed vil denne fjende af mennesket være fjernet én gang for alle. Men hvad skal de, der får en opstandelse til himlen, foretage sig der, tænker du måske? De vil få del i et enestående herredømme, der vil blive udøvet fra himlen. Det følgende kapitel indeholder flere oplysninger om dette herredømme.
Nu læses en ramme med titlen, Hvad Bibelen lærer. Bibelens opstandelsesberetninger giver os et pålideligt håb. Johannes 11, 39-44. Jehova længes efter at give de døde livet igen. Job 14, 13-15. Alle, som befinder sig i menneskehedens fælles krav, vil få en opstandelse. Johannes kapitel 5, vers 28 og 29.